Eiropas parlamenta vēlēšanas.
Deputāti Tatjana Ždanoka un Miroslavs Mitrofānovs.
Ievēlēšana.
Eiropas parlamentā Tatjana Ždanoka ievēlēta visas trīs reizes, kopš Latvija ieguva tiesības sūtīt savus pārstāvjus uz Briseli. Latvijas Krievu Savienības līderes elektorāts ir stabils. Vēlēšanās pirms 5 gadiem viņas darbu novērtēja ar 23 tūkstošiem plusiņu. Politiķis priekšvēlēšana aģitācijas Jājam Zirziņš ir publiskās protesta akcijas.
Только наша партия, Русский Союз Латвии, способна вывести на улицы тысячи людей.
Lai arī uz protestiem Ždanoka aicina tūkstošus, protestētāju skaits parasti ir daži simti. 2014. gada martā, kad Krievija anektē Krimu, Ždanoka Rīgas centrā pulcē ap 200 piketētāju, it kā Krimas atbalstam, bet faktiski atbalsoja Krievijas politiskās vadības teikto. Par savas aģitācijas tribīni Ždanokas atbalstītāji izmantoja 9. maija pasākumus pie uzvaras pieminekļa, politiķa pati ierodas arī otras nometnes, 16. martā. Pasākumos pie brīvības pieminekļa. Šīs aktivitātes palīdzēja politiķei iekļūt Eiropas parlamentā bez īpaši izšķērdīgas reklāmas kampaņas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja dati rāda. Latvijas Krievu Savienība aģitācijas laikā iztērēja aptuveni 70 tūkstošus eiro, vismazāk no visām Eiropas parlamentā iekļuvušajām Latvijas partijām.
Lielākie skandāli.
Dažas dienas pēc Krīmas aneksijas Ždanoka ar savu toreizējo palīgu Miroslavu Mitrofānovu devās uz Krīmu, lai sekotu līdzi notiekošajam. Tas izraisīja asu Latvijas ārlietu ministrijas reakciju, jo referendums netiek uzskatīts par leģitīmu. 2014. gada vasarā viņas pārstāvētā partija noslēdza sadarbības līgumu ar Krievijas ieceltā Krīmas premjera Sergeja Aksjonova vadīto partiju. Septembrī Eiropas parlamenta prezidents Martins Šulcs vēstulē Ždanokai norādīja, ka deputātes vizīte Krimā diskreditē visu institūciju. Viņas izteikumu par Krimas statusu ir klajā pretrunā ar Eiropas Savienības nostāju. Ždanoka atbildēja, ka šāds viedoklis viņai nav saistošs. To viņa apliecināja pēc 2 gadiem, apmeklējot Sīriju un tiekoties ar Sīrijas prezidentu Bašaru Alāsadu.
Galvenais priekš manim ir saprast, kas notiek, un ar to pašu ideju es piekritu braukt uz Sīriju, jo ļoti pretruņīga informācija nāk.
Arī šo politiķes rīcību nosodīja Latvijas ārlietu ministrija, atgādināja par Eiropas Savienības sankcijām pret Asada režīmu. 2014. gadā drošības policija vērtēja, vai popularizējot ideju par PSRS atjaunošanu, Ždanoka nepārkāpa likumus, noziedzīgu nodarījumu nekonstatēja. Pērn pavasarī drošības policijai radās aizdomas par Ždanokas un viņas līdzgaidnieku prettiesiskajām darbībām, rīkojot Vislatvijas vecāku sapulci. Šīs sanāksmes deklarētais mērķis bija vērsties pret pārēju uz latviešu mācību valodu vidusskolās. Vēl viens krimināla process sākts šogad. Februāra beigās partija rīkoja diskusiju Eiropas parlamentā, kurā Ždanoka krievu stāvokli Latvijā pielīdzināja ebreju situācijai pirms otrā pasaules kara.
Darbs Eiropas parlamentā.
Aizvadītajā Eiropas parlamenta sasaukumā Ždanoka tāpat kā iepriekš pārstāvēja Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupu. Bija priekšsēdētājs vietniece delegācijā sadarbībai ar Centrālāzijas valstīm, iesaistījās nodarbinātības un lūgumrakstu komitejā. Pasivitāte Eiropas parlamentā Ždanokai pārmest nevar, taču vairākos jautājumos viņa balsoja pretēji citiem Latvijas pārstāvjiem Eiropas parlamentā. Piemēram, 2015. gadā neatbalstīja palīdzības sniegšanu Ukrainai. Gadu vēlāk balsoja pret Eiropas Savienības ārējās robežas apsardzes sistēmu. Latvijas ārpolitikas institūta eksperts Māris Anžāns uzskata, Ždanoka ir viena jautājuma politiķe.
Nu, ir viena prioritāte, kas ir saistīta ar citām. Tas ir krievu valodu vai krievu valodīgie iedzīvotāji, Krievijas intereses, līdz ar to, nu, tas ir ar tas, ar ko viņu visticamāk vairāk asociē. Netiek pieskaitīti pie tiem galvenajiem un tādiem, kas spēja ietekmēt būtiskus lēmumus.
Pērn martā Ždanoka nolika Eiropas parlamenta deputātes mandātu un iesaistījās Saeimas vēlēšanu kampaņā. Par to viņa toreiz stāstīja Latvijas radio ēterā.
Neizdevās tomēr panākt ļoti svarīgus Latvijas lietas, tamdēļ, ka Eiropas Savienība vienkārši negrib apņemties vairāk atbildības tieši par tiem jautājumiem, kas rūp cilvēkus, un pirmam kārtam tie ir sociālie jautājumi. Arī pilsonība, izglītība, kultūras saglabāšana, tas viss iet uz valstu rēķina, un tamdēļ arī es nolēmu atgriezties Latvijā.
Taču kandidēt Ždanoka neļāva, un Saeimā viņa neiekļuva. Briselē Ždanokas iesākto darbu turpināja viņas bijušais palīgs un Latvijas Krievu Savienības līdzpriekšsēdētājs Miroslavs Mitrofānovs. Par savu pirmo darbu viņš nosauca nepilsoņu jautājumu aktualizēšanu, un to arī ir darījis kopā ar kolēģi Andreju Mamikinu, iesniedzot petīciju par nepilsoņu vēlēšanu tiesībām Latvijā un Igaunijā. Lūgumrakstu komiteja to noraidīja pēc būtības.
Deputātu tēriņi.
Dāsni atalgots darbs Briselē Latvijas Krievu Savienības līderiem Tatjanai Ždanokai un Miroslavam Mitrofānovam ļāva papildināt partijas kasti. Ždanokas ziedojumu summa 5 gados pārsniedza 70 tūkstošus eiro. Vēl 17 tūkstošus pārskaitīja Mitrofānovs. Viņa Rīgas birojs un partijas birojs ir reģistrēts vienā adresē. Uzņēmums AVTR, no kā birojs tiek īrēts, ir tieši saistīts ar LKS. Viens no tā īpašniekiem, Jevgēņijs Drobats, ir partijas aktīvists un ziedotājs. Komentēt šos jautājumus Latvijas Radio Mitrofānams atteicās.
Palīgi.
Salīdzinot ar visiem Eiropas parlamenta deputātiem no Latvijas, Miroslavs Mitrofānovs nodarbina vislielāko palīgu skaitu – 11. Trīs no tiem ir Briselē. Pārējie 8 strādā Rīgas birojā. Lielākoties visi palīgi ir lojāli partijas atbalstītāji. Pēc neoficiālas informācijas Rīgas biroja palīgu alga nav liela, taču partijai viņi ziedojuši aktīvi. Sešu palīgu ziedojuma summa pārsniedz 30 tūkstošus eiro.
Saikne ar vēlētājiem.
Abi LKS līderi, gan Ždanoka, gan Mitrofānovs, ar saviem atbalstītājiem mīl komunicēt tieši. Piemēram, rīko protesta gājienus, lai kritizētu skolu reformas un pārēju uz mācībām valsts valodā.
Mēs nevaram neko vairāk nekā tādas tiesības, kas eksistēja padomju laikā, ka visiem bija iespēja iegūt izglītību visos līmeņus dzimtajā valodā. To mēs arī gribam.
Ždanok un Mitrofānovs uzrunas un video materiālus no protestiem publicē partijas mājaslapā un sociālajos tīklos. Saturs pārsvarā ir krievu valodā.
Eiropas parlamenta vēlēšanas. Latvija izvēlas.